Bueno, eta amabiak eta hogeita bat minutu ditugu, eta lehen aurreratu dizudan bezala, gure gaurko protagonista hementxe dugu, estudiora gerturatuta, Inez Castilla, kaixo Inez, egunon? Ondo?
Ondo, bai, eta zueke bai.
Bai, ondo gea, bai. Bueno, Inez, pixka bat eta entzuleko katzaldera aipatu dugu ez da hainbat ekintza aurkeztera zatu zela gaur, Nafarra teneraren izenean. Konteguzu, zeia badera, bueno, hemen itzeien ondugea eta pare bat urte behintzat izan zinela segure irratien, bai. Entzulak ere aztute izango dira, eta pixka bat kokatzaldera zer dan Nafarra tenera eta zer lan egiten dion?
Bai, ba, Nafarra tenera Iruñan egoitza daukan kultur elkarte bat da. Irabazi asmorik gabeko kultur elkartean, bueno, bazkideek urtero kuota bat horren zeuten. Eta, pues, egiten dena da, kulturaren arlo anitzenetan, ba, hori gizartari zabaldu ez. Eta, bueno, pues, hainbat bokalia dauka, nire nik daukadean bokalia euskararena da, eta euskal kultura, edatzen saiatzen gara Nafarroan, eta kasu hontan gaur kontatzaren atorren kasu hontan ba, Euskal Herrian marnare bai.
Oso ondo. Ederki, bueno, azalpen hori eman da, bi ekintza ditugu aipatzeko, batetik, bueno, ba, Euskal Herriko literatur topaketan antolatu dezute, ba, mugaz gaindiko pertsonak biltzeko asmoa duena, ez da?
Hoi da, bai.
Konta iguzu pixka bat.
Bai, ba, bueno, hain zuzen ere Irati inguru hortan, bortuen inguruan, asmoa da, ba, bortua mugaz gandiko bilurraldetako idazle, irakurle, literatura zale, eta, bueno, natura maite duten, ba, pertsona guzti horiek elkartzeko ba, aukera hori, ez, proposatzea, eta bertan, ba, literaturaren inguruan, bueno, ez bakarrik literatura, baina, bai, bertako, bueno, hori aitzaki hartu dugu, ba, bertako literatura, idazle, aritu diren pertsonak, pertsonekin, ba, hori jarduera batzuk antolatzarena.
Vale.
Orduan, bueno, ba, bi egunetako topaketa izango da, lehenbiziko egunea larun batean, ogei eta ogeita batean,
Lai.
Larun bata goizerako, ba, prestatuta daukagu, bortuaren bi aldeetako idazlekin zera mainguru bat.
Vale.
Eta idazle horiek dira Katixa Dolare, Bea Salaberri, Oian Garmendia eta Josune Aznarez. Ondoren, bueno, itxaro bordak sortu zuen amaiazpeldoi pertsonaiaren inguruan ba, itzaldi bat emango du, Gorkarresek, eta aizuzen ere, bueno, ba, amaiazpeldoiren fikziozko pertsonaia da, baino bere neskalaguna,
vale.
Fikziozkoare badena, atza da. Beraz, bueno, pues badauka zentzua hor kokatzarena. Eta, bueno, goiza bukatzeko, Itziar Madina idazle tekerlaria denak, Einaut Etxamendi idazle, esteren zubiko idazlearen inguruan, ba, tesia eta hainbat artikulu idatzi ditu, eta bere lana eta ikerketen inguruan, ba, ja, ba, itzalditxo bat emango
du. Ondoren, Bazkari antolatu duzu.
Edukiko dugu hor kulturalan bertan, hor baizetan, ez dakit jendeak ezagutzen duen kulturala zer den, baina bada, bueno, duen la ba, bos bat urte sortu zuten Centro de Interpretación Euskeraz eta kinola esango nuke, baina
Interpretazio bueno, zentroa, bai. Bai.
Osolako gune kultura sustatzeko gune interesgarri bat, bueno, pues, hor izango da bueno, ba, bai goizeko jarduerak, Bazkaria bertan ebai egingo dugu, eta bazkaldu ondoren ba, oinez, ibilaldi modura joango gara Hemingwayren iturria hor inguruan dagoen toki horretara, eta ba, Josu Jimenez Maiak idazle eta poetak gidatuta, ba, bueno, ba, Hemingwayren ba, zera irakurketa batzuk, eta poema poesia batzuk irakurriko ditugu bidean, Josu prestatu du. Eta eguna bukatzeko, Oskar Alegria filme egilearen o dokumental egilearen dokumental bat ikusi izango dugu. Berak ba, bueno, bertako hartzai batzuekin ba, bueno, bertan dokumental bat prestatu zuen eta bueno, ba, hori larun batean arratsaldean eskainiko dugu kulturolan. Eta igandean eguraldiak laguntzen baldin badu, ba aterkanpora aterako gara. Eta mendian zehar, ba mendibuelta literario bat egingo dugu. Eneko Barberenak gidatuko du. Eneko Barberenak liburu bat idatzi zuen, Suak errekoz balu izena daukana eta han inguru hortan girotuta dagoena.
Ados.
Orduan, bueno, pues berarekin hori ibilaldi literario bat.
Egingo da. Hori esan bezala igande goizen.
Bai.
Eta musika eta poesia ere
bai, baita ere.
Izango dira, ezta?
Bai. Iri, bueno, oinez joango gara pixkate mugar arte, Zuberoa eta Nafarroako muga arte.
Bai.
Eta hor inguruan ba, bazkari bat egingo da. Eta ondoren Itxaro Bordak eta Ibon Errejek ba, poesia rezitaldi bat emango digute.
Oitxo.
Eta, bueno.
Bueno, asteburu bete-betea beraz, ez da?
Bai.
Alare, Inez, ez da lehendabiziko literatur topaketa? Aurretik egin izan dira?
Aurretik egin izan dira, baina Iruñan. Iruñan egin izan dira, eta pixkat, nola esan konbentzionalagoak, ez da, idazle bat gombidatu, eta idazlearekin elkarrezketa, eta ez dira izan...
Olako formatukoak.
Bai. Mm-hmm. Bai.
Bueno, apustu indezute, pentsatzen dut, aurrekoetan ere, naiz eta formatu txikiagoan edo izan, ba izan dutelako arrakasta, ez da?
Bai, bai, gainera, aurrekoak izan dira Nafarroako entzat. Eta hau, zabaldu nahi izan dugu Euskal Herri osoko jendean entzat. Ez duzen ere, hori, mugaz gaindiko bi lurraldeetako, ba, bueno, pues euskaldunak elkartze aldera.
Oh, sondo. Bueno, gitaragoa ezagutu dugu, izen ematea beharrezkoa da, nola egin daiteke?
Bai, izen ematea pixka bat logistika kontuengatik, baskariak eta guzti horiek. Badago armiarma.eus webgunean badago link bat, baino nik ere utziko dizuet Ateneoko emaila eta bertara idazten baldin badia zuen nik pasatuko nizueke linka. Orduan Ateneo haren emaila da euskera@ateneonavarro.com.
Vale.
Interesatuta dagoena horra idatzi.
Eta ez da zertan asteburu guztirako jun behar, ez adibidez, nik igandea bakarri jun ebet edo larunbata bakarri jun ebet, aukera hori ere badago.
Bale, aukera hori badago. Eta ez da zertan irakurle talde batetako kide izan behar. Ze, bueno, igual formularioan hori azaltzen da, baina bueno, ez da beharrezkoa.
Vale. Eta lolekua ere izango da, ez da nahi duenaren zat?
Bai, hor bai, linkean azaltzen da, badago bueno, pues esteka bat, eta hor azaltzen da zetok kitan asteburu osorako joan nahi duenak, pues aukera edukiko du hortik tokia hartzeko.
Primeran, bueno, ba mendik gonbidatuko ditugu ezta entzuleak, bai. Ba animatzeko asteburu bai. Polijonta.
Bai, bai, hola. Nik uste dut oso aukera parega, bueno, bai, politia bai, dela, politia. Bai, Euskal Herri osoa biltzearena, ba bueno, iritzen zaigu interesgarria dela.
Bai, zalantza gabe. Bueno, eta orain bai beste proiektu bat ere baduzute eskuartean, bai. Heptamerona izenekoa, konteguzu pixka bat.
Bai, bai, Heptamerona ere, hau, bueno, ba, Nafarrotik ari gara bultzatzen, baino Euskal Herri osoko partaideak dauzka. Orduan, Heptamerona, bueno, Leptamegon, da, Nafarroako bai? Margarita Erginak bere garaian, emasigarren mendean, frantsesez idatzi zuen liburu bat, eta, ba, bueno, itxialdi garaian, pandemia garaian, bueno, ba, bi pertsona kulturgintza munduan da biltzen bi pertsonek, pentsatu zuten ideia ona izango litzatekela, Nafarroako Margarita masigarren mendean, frantsesez idatzita Nafarroan, euskerara ekartzea.
Uh-huh.
Bueno, ba, hasi ziren, itzultzen, baina itxialdia bukatu, eta, bueno, pues, laguntzaile bila jozuten, ez? Eta, bueno, pues, tartean Nafarrateneoa, bueno, pues,
sartuzen,
eta horra, hasi ginen, bueno, pues, elkarlanean, ez?
Nafarratenea, eta okerrez benago, buktegiare bai, ez da?
Bai, hasieran, buktegi, vale. Eta Nafarrateneo. Eta gerora bildu ziren zera iparraldeko euskik askuntza, UEUk ere laguntzen du,
vale.
Badago beste kooperatiba bat baita laguntzaile da bilena, bueno, ba, aurrera egin izan dugun neinean, ba, bueno, bildu izan dira, bueno, pues, hori ba, elkar laguntzeko ba, zera
erakunde. Tres dodenak ez da.
Bueno, hori, proiektuaren hasiera, bueno, hasieran hasi zirenean euskarara itzultzea zen, baina orain ja pixkat helburuak zabaldu egin ditugu, eta batetik ba, zera itzulpena egitearena bada helburu bat, Eta bigarren asmoa, olburua proiektuaren xedeare bada, Margarita Nafarroakoaren pertsonaia ezagutaraztea, ez? Hain zuzen ere, amaseigarren mendiko kontestu horretan, feminismoaren aintzindari izan omen zen, Simone de Beauvoir berak aipatuta, beraz, interesgarria da, pixkat, bai bera pertsona bezala eta bere obra pixkatu sakonago ezagutzarena.
Eta, okerrez banau, Inez, idazlana historio ugari biltzen dituen historio bat da, ez da?
Bai, bai. Heptamerona, Margarita Nafarroakoak Heptamerona idatzi zuen Bokaccioren Dekameronari kontra bezala egiteko, ez? Bokaccioren Dekameronak egiten duena da emakumea ridikulizatu, ez da? Heptameronaren asmoa zen aldrebes, ez da? Gizonezkoa hori. Ridikulizatu.
Ustea, bai, ridikulizatu.
Orduan, antzadanez, asmo horrekin egin zuen, bere asmoa zen 10 atal egitarena, baina, azkenean hil egin zen eta 7 geratu zen. Eta atal bakoitza da, antzadanez, eurite handi baten ondorioz, pertsonei batzuk, zera itxita galditzen dira, zonalde batetan, eta, hor, egunak pasatu alizateko, pentsatzen dute ideia hona litzatekela, bakoitzak ipin bat kontatzearena. Orduan, 10 pertsonek, egunero, 7 egunez, ipin bat kontatzen dute. Eta ipin guzti hori dira, eta bero liburua jasotzen dituena. 7 egun dira, itxialdiak irantziena, haiei, 7 atal. Orduan urtero egiten duguna da, liburua mardula da bai edukiz eta bai luzeraz ere, orduan, pixka bat baita gure helburuak lortzaldera, pentsatu genuen, urtero atal bat euskaratzea, eta horren irakurraldia egiteko egun bat jartzea.
Eta zenbat kapitulo edo zazte euskaratuta?
Bai, aurten ja 5. izango da.
Bale.
Lau egin ditugu eta aurten 5. Saiatzen gara, urtero, toki desberdin batetan egiten, orain arte guztiak Nafarroan izan dira, gustatuko litzaiguke baita, baten bat Nafarrotik kanpo ateratzea, baina, ikusiko.
Ados?
Bai, aurtengoa Altsasun izango da.
Eta noiz izango da?
Bai, urriaren 4.
Eta bertan, irakurlaldi hortan, zer egiten duzu ez? Okerrez banago, edozeinek parte har dezake irakurraldian, ez da?
Bai, asmoa gainera hori da gure, hori, helburua lortzaldera, asmoa da, edozeini aukera ematea, nahi izan ezkero, pasartetxo bat irakurtzeko. Orduan, guazen tokira, guazenean tokikoi ere, gustantzaigu tokikoen parte hartzea, bermatzea, bestetik, irakurleak alik eta anitzenak esan daitezela, emakume gizon, adintarte, jatorri profesional edo jarduera, edo, alik eta anitzen esan dadila. Eta hori, nahi duen guztiak aukera edukitzea irakurtzeko.
Eta, lehen esan duen bezala, ez da beharrezkoa, aditu izatea hortan, ez da?
Ez, bat ere.
Garrantzitsuna parte hartzea izango litzakelako.
Bai, eta jendeak ezagutzea, zer den Heptamerona eta nori zantzen Margarita.
Hori da. Hau, barkatu ez dakite esan deun, baina berriz errepikatzez litzeke txarra izango, Altsasun izango da, noiz?
Altsasun urriaren 4 Ihortia kulturgunean.
Zer dutan?
Goizeko 10 hasi, eta arratsaldeko 7 aldera bukatuko dugu, ze, egun hau aprobetxatzen dugu baita, irakurtzea esan parte, beste jardueren itzaldiren bat, aurten adibidez, kontutan edukita, 16. mendeko testu inguru hortan gaudela, eta Nafarroko Erresumaren historiare, pixkat ezagutzea interesgarrien ikusten dugu, aurten betetzen dira, 500 urte, Nafarroako sorgine izan, lehenbiziko sorgine izan izan zela. Orduan, saiatu gara lotzen, pixka bat, zegainera gara jartan, Margarita zen erregina, Erresuma ja beste aldean egon, baina Margarita Nafarroko eta Enrique Bigarrena ziren erregetarra ginez, da. Orduan, Nabarraldek sorginen izaren inguruan prestatu duen erakusketa ikusgai egongo da, edukiko dugu baita itzalditxo bat pixkat sorginak eta Nafarroako Erresumaren konkistaren inguruan, arratsaldean ere idazle eta historialari feminista baten artean, hola, elkarrizketa bat egongo da, pixkaten Margaritaren feminismo horren ikuspuntutik, vale. Ea ze irakurketa egingo lioken, ez da, pixkaten vale. Horren inguran ausnartzeko. Bueno, Baskaria ere izango da, geratu nahi duenaren zat, bisitatxo bat herrian ere bai, ba, mm-hmm. beste tokitatik datorren jendea goazen toki hori ezagutu dezan.
Bai.
Eta gero kantaldi bat ere bukaeran, badago Iruñan Heptameron izena dauka. Kanis batza bat, kasualidadea da, ez da, bai. Ez dauka zer ikusteko proiektuarekin, baina ba, bueno, ba, hoiek ere, bueno, ba, zera, eguna bukatzeko kantalditxo bat
emango dute. Hemen ere izen ematea, ze bueno, nik ba irakurri nahiko nuke tartetxo baten aurretik bidaliko zenukete, ezta? Zuek irakurri beharreko hori.
Bai, hori da. Hemen ere Ateneoren helbidea emango dut, bat bat animatzen baldin bada, hori euskera, @ateneonavarro.com, eta guk egiten duguna da, zerrenda bat prestatu irakurri nahi duten pertsonekin, eta horren arabera, itzulitako testu hori, ba, zatitu.
Nadas.
Eta, jende, bueno, bakoitzari, ba, dagokion pasartetxoa bidali aste bete aurretik, pixkat, ba, behintzate ikusita eraman dezaten, mm-hmm. eta maten batek prestatu nahi baldin badu, ba, hori aukera eduketzeko.
Hori da. Bueno, eta oain, eipatu du bosgarrenaren irakurtaldia datorrela, mm-hmm. Seigarrena euskeratzen, noiz hasten dira, berriro ere?
Ba, bueno, ritzultzaileak, ba, bosgarrena bukatu, eta ja, seigarrena...
Martxan, ja.
Bai, martxan daukate, ja. Mm-hmm. Bai, mm-hmm. bai, ritzultzaileak, ritzultzailea profesionala, bueno, profesionala. Xabiera Artola, eta gero gain begiratzaile, itziar dide dutxurrun da bitza.
Ados.
Beraz, ez dira, oza, profesionala.
Bai, 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 oso ondo. Bueno, eta orain artekoa, Inez, pertsonalki, frantsesetik euskarara pasa dute, ez ze irakurketa egiten diozuzuk. Gustora interesgarria da.
Ba, nik uste dut asko ikasten dela, eh.
Mm-hmm.
Ze, bueno, ba, asko ikasten da, bueno, ba, feminismoa, ez? Aurretik komentatzen genuena, claro, feminismoa 16. mendikoko
testuinguruan, claro.
Orduan eta orain, ba, bueno, joerak desberdinak dira, baino bai, bueno, ba, ikusten da orain, bueno, asmatzen ari garela ematen duen hori, ja da, asmatuta.
Zegoela.
Bueno, asmatu ez da hitza, baina, bueno, garai hartan, pues, aritxu zirela.
Uh-huh.
Aritxu zen Margarita, eta zauraski aritxu izango zirela, beste asko ere bai, eta zorginak hain zuzen ere, pixkatere feminista bat ziren, ez da, garai hartako, bai. Testu inguru hartan. Orduan, bueno, ba, alde horretatik ikasten da, Nafarroko historiaren inguruan ere ikasten da, ze, bueno, pues, garai hartan ze, bueno, ze burruka zeuden, eta ze interes, eta ze geopolitikaz baita itzein izan da, noiz baitean,
mm-hmm.
pues gaur egun oso, ez, oso eguneroko handauzkagun itzoiek, pues garai hartan baita
bazeuden,
baino, hemen, ez urruti, ez, gaur egun bezala. Gaur egun entzuten dugun bezala,
Auria.
Hemen ere izan ziren. Orduan, bueno, ba, balio du, niri, eta jutzen zen jende gehiago hori balio izan diela interpretatzeko gaur egun gertatzen ari dena, ba, ez da, beste perspektiba batetatik irakurketa ginen izateko, ez da? Bai uh-huh. bertan eta bai bos, gure inguruan.
Uh-huh. Oso ondo, ba, hemendik deialdiein, hortxe, entzuleren bat balego ba, interesatuta, ba, animatzeko, ez da?
Bai, gainera, Altsasu, Goierritik, Altsasu, oso hortu dago, eta Euskal Herriko beste txokoren batetatik entzuten digun neon hor interesatuta baldin badago, ba, baita,
mm-hmm.
placer bat izango da, oza, zenbat eta hori Euskal Herri osoko txoko ezberdineta
iritsi,
pues,
ordundu beto, aberatxago, ez da?
Aberatxago, hoxen.
Oso ondo. Bueno, ba, gogoratuko dugu, batetik esan dugu zela Euskal Herriko literatur topaketa ba, asteburu hontan, eta bestetik urriaren lauean, Heptameronan ba, irakurketa hori Altsasun.
Bai.
Ba, Inez, ez dakit besterik aipatzeko baduzun, edo hementxe emango diguna amaiera elkarrizketa honi?
Ba, esango nuke guztia aipatu duela.
Oso ondo.
Dela dela, ze, bueno, ba, baten batek alderaren bat baldin badauka, ba, aipatu dute, Ateneoren korreoa, eta, bueno, pos, bertan plazer ez erantzuko diogu nahi duen guztiari.
Oso ondo, ba, Inez, ba, eskerrik asko, eta, bueno, hortxe aktibo zaudeten elkarte bat bada, hainbat ekintza antolatzen dituzunak urten zehar, eta izango dugula, aurrerantzare elkarren berri ez da?
Ba, bai, saiatuko naiz, egiten dugunaren berri ematen.
Oso ondo, ba, mila esker, ba, eso, ondo segi,
berdi,
bai, agur.
Gau, dio vueltan, berriro, como esa noche donde tiraste el hilo.
visto palteteo, tanto cabellaqueo, tallan aunque me mareo. Había bucado en escuto en cadenas pa'l jaleo, la bonta ceñizango del que cumpla mi deseo. Todas mis gatas dicen que me veo fresh, los guis hasta me pelotean en inglés. You know that Barbie if she goes to the press, bañas de aquí en es inglés. Petit dress, tu impress, baña sin estrés. Pues si pasa el ex, ve aquí, perdió a quien. Este culo está un mes, pero igual como lo ves. Es que no nace sin una tipa saber. Petit dress, tu impress, baña sin estrés. Pues si pasa el ex, ve aquí, perdió a quien. Este culo está un mes, pero igual como lo ves. Es que no nace sin una tipa saber. Cuando ella quiere jarana, na, 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 na. Sábado en dejo un bebé, tina, negana. Búscate conjunto, gau, el carlanea. Va aquí sucede. Sabes que lo miro, encuentro para los discos una cosa muy peligro. Esto ya es algo al tiro, como esa noche donde tiraste el hilo. Como yankee, un perreo duro pero tranqui. Moviste con su gorputa al ritmo del mástil. Hice arenoranza que sango dus y gaurraki. Se forma una fiesta de esas que me pone nasty. Nasty, como nasty, fantastic. Busca el guitarra tequila o graba tu justy. Te fui pegar el tuneo que mate y tu arti. Ahorco Dracula, tera, datao, Justin Case. Y ese es su atuco, esta.